kai in Iconio ili ambau en iris en la synagogon de la judoi, kai tiel parolis, ke granda amaso da judoi kai grecoi credis. Sed la necredantoi judoi excitis kai malbonigis la animoin de la nazianoi contra la fratoi. Tial ili restis longan tempon tie, sentime parolante en la signoro, quiu attestadis pri la voto de sia grazzo, lasante che signoi cae miracloi farigiu per iliae manoi. Sed la loggiantaro de la urbo dividigis, unui estis cun la judoi, cae aliae cun la apostoloi. Cae ciam farigis attenso de la nazianoi, cae ancau de la judoi cun iliae regantoi, por attaci cae ston mortigi idin, sciiginte prigi, ili forsavis sin en la urboin de Lycaonio, Listran cae Derben cae la circavajon, cae tie ili proclamis la evangelion.